og myndatekstur á suju 92. Yfir lít yfir í búuna tja familjinu Massen. Elsti sonurinn H.P. Massen hefur grætt frá hvossu bústæðurinn var búttur sundur og hvossu innbyggvi stó. Hann tók yfir apoteki eftir fægjursun í 1834 og búi her til sunn deg í 1919. Ta yfir lítið verð tekna nýjur, verð elsti sonurinn fluttur til egna lutla íbú og í sama húsi.